Saatte järgnevässä osassa kuulette Pastor Osvald Terkin juttelus teemal Vaimulik kevätverskus seoses Kristusega. Juttelus on peetud Oleviste kirikus 1977. aastal.
Olgu meie tähelepanu juhitud pühakirja salmile, mis on Matteuse evangeeliumi 21. peatükis, 10. salm. Ja kui ta Jeruusalemma sisse läks, tõusis kõik linn liikvele, aamen. Tänane päev ei ole enam eilne päev. Ja meie ei ole täna enam eilsed inimesed. Midagi meie juures on muutunud ja muutub päev päevalt. Tavaliselt meie mõnaneme. Aga aeg ajalt annab Jumal imelise värskenduse. Niisuguse kevadvärskuse meile. Ja korraga tunneme, et me oleme uut jõudu saanud, nagu seda ka prohvet vanasti ütles. Jeesuse tulekuga siia maailma tuli niisugune vaimulik kevadvärskuse aeg. Need, kes temaga kokku puutusid, leidsid imelise uuenduse. Tema äratas inimesi ja tõi neid enesetundmisele ja Jumala tunnetusele. Seda sama kuulsime ka tänases tekstist, mis oli mõeldud küll palmipuude püha sündmuse osaks. Meie ei kavatsa täna mitte jälgida palmipuude püha mõtet. Ühe mõtte küll loetud tekstist võtta nimelt kõik linn tõusis liikvele. Jeesusega kaasas tuli mingisugune liikumine ja sellest liikumisest me tahaksime küll täna midagi lähemalt näha. Kõigepealt me näeme seda, et Jeesusega tõepoolest käib kaasas mingisugune usuline värskus ja liikumine. Temaga tuli ka palmipuude pühal Jeruusalemma niisugune imeline mõju. Linn ise oli usuliselt suhteliselt jahe ja tardunud linn. Tempel oli omal kohal, preestrid oma ametis, leevitid, laulsid ja toimetasid, nii nagu nende kohus oli seda teha. Rahvas oli suurte hulkadena pühadeks linna tulnud, kuid pühade mõju haaras rohkem seda väliskülge kui usuelu seesmist külgi. Rahva kokkuvool mõjutas tuntavalt küll kaubakäivet ja inimesed said piduliku meeleolu, aga vaimulikku muudatust ei olnud. Inimesed elasid endiselt edasi ja Jeruusalemmas olid ka templi vead endised. Aga siis saabus imeline päev, kui Jeesus tuli oma kuninglikul sissesõidul Jeruusalemma ja sel hetkel haarati linn Jeesuse mõjust. Kogu linn oli korraga liikvel. Jeesusega kaasas tuli palmipuude püha rändurite hulk. Peamiselt olid need palverändurid, kes juba Jeesust tundsid Galileast ja Pereast. Inimesed said vaimustuse hoo, võtsid oma rõivad, raiusid okse puist, heitsid neid Jeesuse teele. Muidugi ega need rõivad ja oksa Jeesuse edasi liikumist eriti ei soodustanud, aga ometi olid need hea tahtega sinna asetatud ja Jeesus ei noominud ka neid selle pärast, sest tegelikult see ju tõkestas Jeesuse teed. Aga ometi südametes valmistas see Jeesusele teed. Keegi alustas siis pühadaegset laulu, eriti psalmidest 113-118 ja peagi see rahvahulk võiskas ja hüüdis Hosianna Taaveti pojale, kiidetud olgu see, kes tuleb issand nimel Hosianna kõrges. Kui Jeesus oli siis oma saatjaskonnaga jõudnud linna piiridesse, siis on öeldud, et kogu linn tõusis liikvele. Siin see sõna liikvele on kasutatud kreeka keeles niisugune sõna, mis tähendab ühtlasi ka maavärinkut. Tegelikult see ongi mõnel pool tõlgitud maaväringuna. Jerusalemmas tekkis südame tunnistuse maavärink, võiks ütelda. Niisugune seesmine puudutus tuli ja haaras neid, et nad ei saanud enam jääda tavalisteks pealtvaatajateks. Kas ei ole see märkimise väärne, et Jeesuse tööga käis alati kaasas mingisugune liikumine, rahva tung? Jerusalem oli kord juba värisenud, kui Jeesus sündis ja targad tulid Jerusalemma, küsis, et kus on see juudrahva kuningas sündinud. Ja meie loeme evangeeliumist nõnda ja Heroodes ehmus ja kogu linn ehmus ühes tema. Jerusalem väriseb selle mõttega, et nüüd on Messias tulnud. See kord, kui tuli palmipude püha, värises Jerusalem teist korda, aga ta värises. Nad ei suutnud taluda Jeesuse lähedust erapooletult. Jeesuse töö kestel Galileas ja Pereas oli ikkagi seda sama näha, et rahvuhulgas tekkis liikumine. Sügavale langenud patused. Korraga tundsid, et nende ellu on tulnud uus võimalus. Nemad võivad ka paremale elujärjele uuesti veel tõusta. Ja sellepärast Luuka evangeeliumi 15. peatüki algusest loete need sõnad. Kõik tõlnerid ja patused lähemised temale teda kuulema, sest nemad tundsid, et see on neile antud mingisugune uus võimalus. Ja võtame haiged. Kroonilised haiged, kes aastate viisi olid põdenud ja kõik lootuse kaotanud, aga Jeesuse läheduses korraga need samad haiged, neis hakkab uus lootus, meie ehk võime ka veel terveks saada. Jeesusel on see imeline mõju, et ka need inimesed, kes on ammu olnud oma viletsuses, oma puudustes ja kannatustes, korraga ärkab neis see lootus, minust võib ka veel midagi saada. Ja täna hommikul ma kujutan seda, et need inimesed, kes on ehk ammu juba selle lootuse jätnud, et neist võiks mõni elav usklik veel saada, sinust võib ka saada. Sest kui sina lased Jeesuse enda ligi, siis täna hommikul see sõna on sinule. Sinu südames võib midagi hakata liikuma. Ja need suured rahvahulgad, kes kogunisid Jeesus ümber, miks nad tegid seda? Nemad leidsid Jeesuse kõnedest midagi, mida nad ei leidnud templistega sünagoogist. Jeesusel oli midagi niisugust neile anda ja see tõmbas neid Jeesuse ümber. Ühesõnaga, võime ütelda, Jeesuse ümber kihas elu. Seal oli liikumist, seal oli tõttamist. Ja pange tähele seda, et kui Jeesus ära läks, siis kirikuloo kestel on see liikumine ikkagi jätkunud milgi määral. Aeg ajal on ristiusu pinnal jälle tekkinud uusi ärkamisliikumisi. Vaadakem esimest sajandit. Avagem uus testament. Apostlite tegudes. Näete, et neli püha päev oli ju liikumise päev. 3000 inimest tuli Jeesuse juurde. See ei olnud mitte niisama tühine asi, vaid võime ütelda, et Jeruusalem oli jälle kord liikumas. Ja ta oli liikumas heas mõttes. Ja sealt see liikumine läks edasi Samaariasse, Judeasse. Ikkagi, kus evangeelium läks, seal oli ka liikumine. Mõtelgem Pauluse tööle. Tema viis evangeeliumi Väike-Aasiasse, Makedooniasse, Kreekasse. Ja igal pool juhtus midagi. Võtke näiteks Filippi linna mehed, kes esitasid linnavõimudele Pauluse kohta kaebuse. Nende kaebus on esitatud üsna huvitavas sõnastuses Apostliteod 16. Need inimesed teevad meie linna rahutuks. Küllap nende oma meeste südame tunnistuses ärkas midagi, mis tegi neid rahutuks. Kas Jeesus sinu südame on juba teinud rahutuks? Kui ei ole, siis lase tema teeb seda. Las tema äratab meie südame tunnistuse ja teeb seda ka täna hommikul. Ja sealt samast läheme Tessaloonikasse. Ja Tessaloonika mehed ütlesid, need, kes kõiges maailmas tüli tõstavad, on ka siin. Jälle väga huvitav sõnastus. Need, kes kõiges maailmas tüli tõstavad. See sõna tüli tõstavad on mõnes tõlkesüüdlutud, kes maailma pea peale pööravad. Need mehed eksisid selles, et nemad mõtlesid, nagu Kristus evangeelium oleks tulnud maailma pea peale pöörama. Tähendab ebaloomulikusse asendisse viima. Tegelikult see pööras inimesed õigesti nende jalgadel kõndima. ümberpööramist Paulus küll kuulutas, aga mitte pea peale pöördumist. Ja nii ka meie kuulutame ikkagi veel Kristuse Jeesuse sees pöördumist, aga selleks, et inimene normaalses ellu pöörduks, õigis ellu tagasi tuleks ja hakkaks Jumalat ja oma kaasinimest teenima. Ja kogu kirikulu kestel on evangeeliumi kaudu ikka niisugused uuendused toimunud. Meie rahvas ei ole selles osas mitte erand. Jumal on ka Eesti rahvale kinkinud ärkamisi. Jumal on korduvalt äratanud meie rahvast patu tundmisele ja uuele elule. Meie uskonna töö on ju tegelikult ärkamisliikumise tulemus. See on liikumise tulemus. Ja kui teie täna hommikul avasite oma palvekalendri või piiblilugemise kalendri, meie koguduste kalendri, siis leidsite, et meil on täna põhjust mõelda ka Läänemaa ärkamisele. Ja seal tõepoolest tekis liikumine. See oli liikumine 100 aasta eest. Ja kui meie loeme nende meeste ja naiste mälestusi, kes jutustavad sellest liikumisest, või loeme vanu ajakirju tollest ajast, siis näeme, et see sama sõna, mis Jeruusalemma kohta oli öeldud, oli õige ka Läänemaa ärkamise kohta. Kogu Läänemaa oli liikumas, võiksime ütelda. Ja liikumise kandjateks ei olnud mitte ametlikud vaimulikud, vaid liikumise kandjateks oli tihtsalt talu peremehed, talu sulased ja kalurid, käsitöölised. Mõned üksikud köstrid ja kuuleõpetajad kaasa arvatud. Aga seda peame tunnistama, et imelik mõju käis nendega kaasas. Nemad laulsid ja nende laulul oli mõju. Nemad tunnistasid ja nende tunnistus pani inimesi liikuma. Suured maa-alad vabanesid joomisest, kõlvatust elust ja kuritegevusest, kurja vandumisest. Mis seal juhtus? Inimeste südametes hakkas liikumine ja Kristus tõi nendesse uue elu. Läänemaa ärkamise kohta võime ütelda seda, mis on Markus evangeeliumi viimases salmis öeldud. Nemad läksid välja ja jutlustasid igal pool ja Issand töötas ühes nendega. Issand töötas ühes nendega ja sellepärast oli see liikumine seal niisugune. Läänemaa ärkamise kohta võib öelda seda, et asjaosalised ise panid oma töö tulemuse Jeesuse Kristuse arvele ja temale kuulused hoseannad ja halleluuja. Ja kõik see oli tema auks ja kiituseks, mis Jumal ka selle tööga tegi. Ja nüüd vennad jõed, lubage, et ma täna hommikul väga tõsiselt küsin, kuhu on jäänud see liikumine? Kas keegi ütleb praegu meie koguduste töö kohta, et meie koguduste töö on liikumine Eesti rahva hulgas? Vaevalt küll. Kuidas siis meil ei ole enam liikumist? Tööd jätkatakse, lauldakse, jutlustatakse, palutakse nagu ennegi. Ja usun, et meie laulud ja jutlused ja palved, nagu juba palvetest kuulsime, on isegi paremal tasemel, kui see oli 100 aasta eest. Aga liikumist ei ole. Miks need laulud, palved ja kõned ei avalda seda mõju, mis nemad varem avaldasid? See ei ole laitus, see ei ole kiitus, vaid see on lihtsalt tõsi asja nentimine. Ma ei kavatse mitte tavalises korras hakata etteheiteid tegema kellelegi, vaid ma ütlen, nii see tegelikult on. Meie töö praegu ei ole enam liikumine, selle sõna ulatuslikumas tähenduses. Ja missuguses uskonnas meie maal on liikumine? Meie maal on ju reformatsiooni järglased ja kannavad reformaatorite nime, aga see oli reformatsioon oli liikumine, usuline liikumine. Aga miks ei ole? Nende reformatsiooni järglaste hulgas enam liikumist. Meie maal on vennastekoguduse liikumine ja hilisemad usulised liikumised, aga miks ei ole nende hulgas ja meie endi hulgas enam seda liikumist? Ja nüüd uus küsimus, mis õigus on meil olla mitte liikumine, kui me ometi peaksime seda olema? Liikumise töö see on liikumine, see on ju Kristuse töö õue märk, võiksime ütelda. Ja me oleme selle märgi kuidagi kaotanud. Juba esimeses sajandis alates on ristiusk kuulutanud ärka üles, kes sa magad. Me ütleme täpselt need samad sõnad, ärka üles, kes sa magad. Aga keegi ei ärka. Või ärkavad väga vähesed. Niisugune on tegelikus. See on olukord. Apostel Paulus võrdes ennast võidujooksjaga, ütles, ma unustan ära, mis on selja taga. Tõtan sinna poole, mis on ees. Aga millega peaksime meie endid kuusklikke võrduma? Kas me oleme veel võidujooksjad või oleme puhkajad? Mõned on ärganud, istukilu tõusnud, võõruvad silmi, vaatavad ringi ja ütlevad, mis on siis juhtunud. Aga võidujooksjaid, neid on vähe. Kuhu on jäänud see Jeesuse loodud liikumine ja Jeesuse toodud liikumine? Ja nüüd lubage, et ma veel selle küsimuse täna küsin. Mida võiksime meie teha selleks, et Kristuse kuulutus muutuks uuesti liikumiseks meie maa ja rahva meie eneste õnnistuse kasuks? Ma esitan küll küsimuse, aga ma ei tea, kes seda peab vastama. Sest ma ütlen avameelselt, mina ei suuda mitte sellele küsimusele vastata. Aga miks ma siis küsimuse esitan, kui seda ei suuda vastata? Küsimuse esitan selle pärast, et me kõik hakkaksime Jumalalt vastust paluma. Ja Jumal üksinda võib meile selguse tuua selle kohta, mida meie ei suuda selgitada üksteisele. Mida meie ei suuda üle maailma selgitada selle ristiusu praeguse olukorra kohta. Igas usulises liikumises on Jumalal oma saladus, mida meie inimesed ei suuda lahti mõtestada, välja arvatud ainult sel juhtumil, kui Jumal ise kellelegi seda ilmutab. Jeesus läks Jeruusalemma ja sel puhul tekkis liikumine. Jeesus oli korduvalt enne läinud Jeruusalemma, aga liikumist ei tekkinud. Aga võt sel päeval korraga tekib. Miks see sel päeval tekkis? Sellepärast, et Jumala tund oli tulnud. See on kõik, mis me oskame ütelda. Profet Sakarias oli juba ette näinud, et niisugune päev tuleb ja see tuli, aga see ei ole mitte niisugune päev, mida ükski inimene oleks teinud. Keegi palunud Jeesuselt niisugust sissiminekut Jeruusalemma. Keegi annud temale nõu, kui ta seda tegi. Tema ise tegi seda. Palmipude pühal oli Jumalal oma eri kava. Ja tema viis selle täide. Ja mis me siis hakkame tegema, kui liikumist ei ole? Siin on mitu hädaohtu. Üks suur hädaoht on selles, et kui liikumist ei ole, siis hakkame ise liikumise tekitama. Ja need oma tehtud liikumise tekitamised, need on väga kardetavad asjad. Te teate, kui templist või seaduse telgist kord püha tuli kustus, siis oli kiusatus preestritel tuua oma kodunt tuli templisse ja tõid ka. Aga see oli nüüd oma tehtud tuli. Ja sellest ei tulnud midagi hea. See tõi õnnetuse. Mõned piibliseletajad on olnud arvamisel, et Juudas tahtis Jeesust virgutada tegutsema ja sellepärast tema organiseeris Jeesuse reetmise. Olgu nüüd sellega, kuidas on Juudase motiividega. Aga fakt on see, et Juudas tõepoolest suurreide ööl midagi organiseeris. Aga teie teate kõik, kuhu see organiseerimine viis. See lõppes kohutava katastroofiga Juudasele ja tõi palju valu ja muret teiste südametele. Meil on see kiusatus, nagu öeldud, et meie hakkame siis ise liikumisi tekitama, kui neid meie hulgas ei ole. Ja veel halvem, kui need liikumised tekitamised tulevad sügavusest. Nagu ilmutusraamatust näed, hoopis võõrad jõud tulevad ja kaannavad liikumisi. Liikumis tekib, aga ei ole mitte taevas süüdatud liikumised ja Jumala vaimust antud liikumised. Jeesuse kuninglikus sissesõidust võime siiski midagi õppida. Ja see ei ole nüüd mitte minu lahendus, vaid see on tänase teksti seletus selle kohta. Esimene asi, et liikumine seal võis tekkida sel päeval, seisnes selles, et Jeesusele anti esikoht. Kogu üritus palmipude pühal, nagu juba nimetasime, oli tema algatus. keegi polnud seda planeerinud, keegi polnud tellinud seda tema, vaid Jeesus ise tegi seda. Ja hakkakem uuesti õppima seda, mida see tähendab, et me anname Jeesusele algatusele ja et me ainult teda järgime. Olen mõnikord oma päeva kontrollinud niiviisi, kui palju päeva kestel mina ise algatan asju ja kui sageli ma küsin tema käest, Jeesus, mis on sinu nõu? Kontrollige oma päivi. Vaadakem hommikust õhtuni, kui palju meie teeme neid asju, mis meile endale tuleb pähe. Peame õigeks seda nii teha ja teeme ka nii. Ja peame õigeks niiviisi mõtelda ja mõtleme ka nii. Aga küsigem rohkem Jeesuselt. Vennad ja et kui me tahame vaimuliku liikumist saada, siis asetame Jeesus oma ette. Niiviis, et temal oleks käskiv koht ja temal oleks esikoht meie elus iga päev, hommikust õhtuni. Mitte ainult Jumala kojas, vaid ka oma koduses elus. Aga teine asi, mis sellest liikumisest palmipude pühal veel õppime, on selles, et Jeesus oma armastuses võttis ka terve hulga inimesi oma teenistusesse. Ta oleks võinud üksinda teostada Jumala plaani, aga tema võttis ka teised kaasa. Võtame näiteks seal Jeesuse jüngrid. Ta Jeesus haarab oma jüngrid kaasa ja ütleb kahele jüngrile, minge sinna ja sinna ja sealt leiate kinni seotud sälu, tuuge Eesti sälu, tuuge see minule. Need olid sõnakuulelikud jüngrid, kes seda tegid. Jeesus vajab sõnakuulelike jüngreid. Kui Jeesus käsib sind kusagile minna, mine ja ära hakka talle vastu. Jeesus vajas seda sõpra, kes laenaks oma eesli temale. Ja ehk oled sina see sõber, kellel on midagi Jeesuse tööle anda. Ja Jeesus vajas rahvast, kes temaga kaasas läks, kes laulis sel päeval, kes oksi riputas ja riideid asetas tema teele. Nii me võime ütelda, et Jeesus vajab meid kõiki, et me võiksime temaga kaasa minna. Ja õieti see vaimustatud rahva hulk, selle kaudu Jeesus panigi linna liikvele. Kui seal ei oleks olnud seda vaimustatud rahva hulka, linn ei oleks midagi märganud. See tähendab siis seda, et andkem täna uuesti oma aeg, oma vara, oma lauluhää, oma võime, Jeesuse teenistusesse. Ja kui meie seda teeme, siis me asetame Jeesus esikohale, aga ennast tema teenistusesse. Need on eeltingused, kuidas võiks Jumala töö toimuda nii, et kogu linn läheks liikvele. Ärkamisliikumine peab tegelikult muidugi algama meie oma südames. Siin peab toimuma see maavärind, nagu me ütlesime. Ja kui siin on see maavärind toimunud, ja siis Jumalal on ka abi meie jaoks edaspidiseks. Arvan, et iga usklik inimene tunneb vajadust uue vaimuliku liikumise järele. Aga kes peab see algataja olema? Meie harilikult lükkame selle algatuse kellegi teise peale. Ütleme, et aga nemad tehku, et palugu rohkem ja kui nende sees on juba see uus elu olemas, siis meil on ka lihtsam seda kätte saada. Ja las kantsel teeb seda, las lauljad üleval koori peal teevad seda. Ja siis meie kuuleme, me ei saame ka sellest kaasa haaratud. Aga mis siis, kui kantseli lauljad ütlevad, las pink teeb seda. Ja niiviisi meie üksteisele asetame neid kohustused ja jääki tegemata. Aga täna hommikul võtame vennad joed seda tõsiselt, mis meie lugesime. Kui vana seaduses Jumal ütles ärka üles siia. Uues tõlkes on see väga tabavalt öeldud just nii, nagu see heebrea keelest on ärka. Ainult kaks sõna, muud mitte midagi. Ja seal ongi see kahe kord nüttus. Ja nagu mõned meie hulgast ehk teavad, et heebrea keele omapära on selles, et kui tahetakse midagi väga tõsist ütelda, siis kaks korda korratakse seda. Et tema peab näiteks surma, tõesti surma, ärka, tõesti ärka. Ja seda öeldi neile, kes olid Paabeli vangipelves. Profetil oli äratuse sõna nende heaks ütelda. Ära arva seda, et need inimesed olid nii heas seisundis, et neil olid kõik võimalused olemas, neil tarvitse saanud ärgati ja töö läks. Ei, nad olid Paabeli vangipelves ja seal oli ka võimalik ärgata. Seal oli ka võimalik Jumalat hakata teenima. Tutvusin ühe juhtumega. Ühes külas oli palju usklikke ja rahvuhulgas liikus kõne või niisugune väljendusvorm, et enamus talumehi on seal usklikud selles külas. Ja sinna tuli üks usklik võõras sellesse külge. Tema astus sisse ühte majja ja vaatas, peremis oli lauda juures, puhastas parajasti lauta, sõnik on käes ja korradab seal oma asju. Tema jääb selle peremehe juure seisatama, ütleb tere ja ta mõtleb, aga siin pidi enamus usklikke mehi olema. Mina kohe hakkan usulist juttu ajama. Ja hakkas tema usulist juttu ajama. Ja see mees kuulas teda natukas aega, toetas oma anguvarrele ja ütles, jaa, te olete õigesti mõistnud. Ma olen tõesti usklik ja usun, et ka lauda puhastamisel võib inimene usklik olla ja Jumalaga osaduses olla, sest Jeesus ise sündis laudas ja tema oskab ka neid mõista, kes selle töö juures on. Ja see mees tundis ära, et Jumal tuleb temaga kaasa ka kõige mustema ja kõige kehvema töö juurde. Jumal võib sinuga kaasa tulla seal, kus sina oled. Ja Jumal võib sind äratada ja sind elustada just seal, kus sina seda täna hommikul vahed. Oled sa uskmatus keskkonnas, perekonnas, kus teised ei inda sinu usku ei mõista seda, seal võid sina ärgata. Ja kui sa istud ka tuima koguduse pingis, nagu Jeesus istus Kapernauma sünagoogi pingis või Jeruusalema templis olles, kus oli küllalt tuimust usuelus, aga temaga kaasas käis siiski vaimulik liikumine ja mõju. Ja sellepärast täna hommikul tahaksime ütelda üksteisele ärka. Ja ärkame niimoodi, et see ärkamise liikumine meie südamest võiks ulatuda ka teistesse. Tunnistage oma puudujääk, ütleme avameelselt, et me oleme kaotanud selle äratusjõu, aga palugem seda Jumala käest ja anname Jeesusele esikoha, aga anname ennast tema teenistusesse. Jäägu need mõned mõtted meie meelde Jumala auks ja meie õnnistuse kasuks. Aamen.